นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธให้หลับตานอกแต่ตาในตาใจไม่ให้หลับคำว่าหลับตานั้นให้เข้าใจด้วยตานอกนี้กิเลสราคะโทสะโมหะมันชอบดูโลกไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปทรัพย์สินเงินทองรูปแก้วแหวนแสนสิ่งที่มนุษย์สมมุติว่าดีจิตหลงอันนี้มันชอบยังไงเพราะว่าชอบมันจะได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่ให้มีที่สิ้นสุดลงไปได้ฉะนั้นพวกเครื่องประดับประดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความพอใจความดีใจจึงได้เอามาคล้องคอไว้เป็นเชือกผูกคอเป็นเชือกผูกคอเป็นปอผูกศอกมัดไว้ให้อยู่ในวัฏสงสารให้มีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จึงหนีไม่พ้นหนีไปไหนไม่ได้ตายไปแล้วมันก็กลับมาเกิดอีกเกิดมาแล้วมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละในโลกในวัฏสงสารแต่ว่าคนอื่นจะไปแก้ไขให้ไม่ได้คือใจของตัวเองจะเลยรู้เข้าใจแล้วก็แก้ไขพิจารณารวมจิตรวมใจเข้าไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนั้นต้องการจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละจะได้กำหนดพิจารณารูปนามกายใจของตัวเราของบุคคลผู้อื่นหรือทั้งโลกนี่แหละจนเห็นแจ้งลงไปในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราต้องการอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่จิตใจมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอานับตั้งแต่รูปนามกายใจตัวตนของเราออกไปจนถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์ตัวอื่นและวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์เอามาก่อสร้างประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนก็ตามสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ภาวนาพิจารณาให้ดีมันเป็นเครื่องติดเครื่องข้องพาให้จิตใจนั้นไปไหนไม่ได้มันมัดไว้ในใจใจมันมัดอารมณ์ไว้อารมณ์มันมัดจิตไว้ก็เลยไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันร้องอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนโคตัวน้อยๆเมื่อสัตว์มันกัดเข้าไปกำลังมันสู้นักสู้เสือสู้อะไรไม่ได้มันก็ร้องออกแต่มันก็ไม่ออกมันเอาจนถึงตายตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคล้องอยู่มันครอบอยู่ครอบงำอยู่นอกจากวัตถุเข้าของนอกจากสิ่งเหล่านี้ก็มีมากมายที่จิตมันคล้องมันติดอยู่คนโบราณอาจารย์เมื่อเก่าคนยังตั้งเป็นครองเป็นเครื่องเตือนใจของจิตหลงอันนี้ว่าตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอธรรมดาเชือกผูกคอมันไปไหนไม่ได้เหมือนเขามัดคอมัดกระบือก็มัดคอมันเมื่อเชือกดีมัดคอแล้วไปไหนไม่ได้มันแก้เองก็ไม่ได้ถ้าคนไม่แก้ให้ก็อยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าตัณหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกเขาว่าคำว่าผูกศอกก็คือว่ามัดมือมัดศอกมัดศอกมัดแขนหรือว่าไพร่ไปทางหลังแล้วก็มัดไว้อย่างนั้นแหละถ้าคนอื่นไม่แก้ให้ก็แก้ไม่ได้เขามัดมือไว้แล้วทางหลังตัณหาลักผัวลักเมียเหมือนปอผูกศอกเมื่อผูกศอกแล้วก็ไปไหนไม่ได้ละถ้าอวดดีไปเดินไปก็ล้มแล้วก็ลุกไม่ได้ละบัดนี้ตัณหาลักวัตถุเข้าของก็ไม่ใช่ของเล่นท่านว่าตัณหาลักวัตถุเข้าของนี่เหมือนปอกซุบตีนเหมือนมัดตีนก็ว่าได้เหมือนปอกซุบตีนคนเราที่ใหญ่มาหลายสิบปีย่อมเห็นเวลาเขาเอาช้างไปปล่อยไว้ธรรมดาช้างตัวมันใหญ่จะไปมัดไปยังมันไม่ฟังละเขาต้องเอาปอกซุบตีนมันไว้ปอกเขาก็เอาหวายเป็นเส้นมาทำเป็นปอกคือว่าเอาใส่ขาหน้ามันไว้ทั้งสองขาเวลามันไปทางไหนมันก็เต้นก็ยกไปมันติดปอกมันท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าจิตคนเราไม่ภาวนาละกิเลสมันเหมือนใส่ปอกตีนใส่ตีนคนก็ได้แต่ว่าปอกที่เราเห็นได้ชัดเขาใส่ตีนช้างตีนมันใหญ่แรงมันมากเขาเอาหวายเส้นใหญ่ๆโบราณถักเป็นบ้วงแล้วก็รวมกันไว้เวลามันจะไปทางไหนมันก็เต้นเอาข้างหน้ามันย่างออกไปไม่ได้เอาขาหลังกระโดดไปเป็นนั่นแหละนั้นเขาจึงเรียงไว้ว่าตัณหาลักลูกลักเต้านั้นเหมือนเสือกผูกคอ ตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกซุบตีนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไปไหนไม่ได้ลืนตาแมบๆอยู่เท่านั้นแหละไปก็ไม่ได้แล้วก็นั่งเฝ้าอยู่เหมือนลิงเขามัดใส่ต้นไม้แล้วก็นั่งเฝ้าไปไหนไม่ได้มันคาเชือกเหล็กจิตใจคนเราไม่ภาวนาไม่ภาวนาให้ดีแล้วไม่ได้มันติดอยู่ที่นี่แหละหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายออกพรรษาข้าจะศึกก็เพราะว่ามันนี่แหละสามสี่อย่างมันมัดไว้มันไม่ได้ปล่อยละแม้ทางนอกมันเป็นอิสระอยู่แต่ภายในจิตมันยังมัดอยู่ไม่ว่าใครๆทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปอกตีนเหล่านี้มันมัดทั้งนั้นแหละจงภาวนาดูมันจริงหรือไม่จริงโบราณแต่งไว้แล้วเราก็ให้พากันแก้ตัณหารักโลกเหมือนเชือกผูกคอแก้มันได้อย่างไรผู้มีแล้วก็เรียกว่าแก้ผู้ยังไม่มีก็อย่าไปมีมันลูกเมื่อลูกไม่มีมันก็ไม่มีปอกไม่มีเชือกผูกคอไปทางไหนก็ง่ายตัณหารักผัวรักเมียเหมือนมัดหลังไพ่ไว้ปอผูกศอกเชือกผูกศอกผูกมันไปไม่ได้ตัณหารักวัตถุเข้าของความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีความเป็นมีได้มาทั้งหมดนั่นกับมาเอามาอะไรก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรูปนามกายใจตัวตนอันนี้แหละเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกมื้อแต่รูปนามกายใจอันนี้มันก็ไม่รู้จะรู้จักเจ้าของเลี้ยงมันจิตใจเราไม่ภาวนามันก็มาเป็นธาตุเป็นขี้ข้าตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแทนที่เราจะได้อย่างที่เราคิดหมายแต่มันเลยมาเป็นขี้ข้าเป็นขี้ข้าตัณหามันมัดไว้แล้วมันก็ไปไหนไม่พ้นมันตายแล้วมันก็กลับมาอีกกลับมาก็เชือกผูกกันเก่านั่นแหละมัดไว้ตายอีกชาติใหม่ก็กลับมาอีกก็มามัดอีกอยู่อย่างนี้แหละเวลานั่งสมาธิภาวนาต้องตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดขาดให้ใจมีกำลังมีความสามารถอาหารจิตไม่สงบก็เอาให้มันสงบระงับได้ไม่ได้อย่าไปถอยจิตมันไม่สงบก็เพราะว่า เราตัดเชือกตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอนตัดเชือกผูกคอไม่ขาดเชือกผูกในคอเราแล้วมันไปมัดใส่ต้นไม้มัดใส่หินไว้มัดอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไปไหนไม่ได้ถ้ามีผู้มาถามว่าทำไมไม่ไปไหนไม่ภาวนาหรือข้าไปไม่ได้แล้วเชือกผูกคอขอให้ท่านตัดให้ด้วยผู้ตอบเขาก็จะตอบว่าก็ใครผูกก็แกเป็นคนผูกแกก็ตัดเองสิไปนั่นแหละ ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แกก็ตายอยู่นี่แหละเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็มัดไว้นั่นแหละมัดเป็นที่เป็นที่ไว้เกิดในชาติใดก็มัดไว้ในภพนั้นชาตินั้นพ่อของข้าแม่ของข้าลูกของข้าหลานของข้าพี่น้องป้องปลายของข้ามันมัดไว้ทั้งนั้น มัดคอไว้คอมันกิ่วหัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่มันเลยไม่หลุดออกไม่ได้ตันหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเหมือนมัดไพ่หลังมันไปบ่ได้ต้องตัดคราวนี้ต้องตัดให้มันขาดภาวนานั่นแหละไม่ใช่เอาเขียนหนังสือตัดไม่ใช่เอาคำพูดนี่ตัดเอาจิตตัดนั่งสมาธิภาวนานิดนิดหน่อยๆก็ว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนทนไม่ไหวกันเกิดมาใหญ่แล้วมาหาเอาผัวมาหาเอาเมียทำไมมันหาได้หาเอามรรคผลนิพพานมันไม่ได้หรือดูเรื่องของเราให้ดีเรื่องคนอื่นอย่าไปวุ่นวายทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าตัวอวิชชาคือจิตไม่รู้มีแต่อยากรู้แต่ไม่ภาวนาให้มันรู้มันมีภาวนาตั้งใจให้มั่นแล้วมันก็ตัดเชือกตัดปอตัดอารมณ์สัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของผู้ภาวนานั่นแหละคือต้องฝึกฝนอบรมจนเกิดสติสมาธิปัญญาในจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจึงตัดได้ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมไม่ทำจิตทำใจของตนให้ออกจากเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้มันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละจะขึ้นไปไหนไปอยู่ที่ไหนมันก็ให้ผู้อื่นแก้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดมัดก็จิตราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาที่ไม่ภาวนานี่แหละมันมัดไว้เองมัดไว้มันเหยียบไว้มันข่มไว้มันฆ่าให้ตายอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรายังจะเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างไรมันเหยียบย่ำหัวใจเราให้เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ในโลกอันนี้ล่ะย่อมมีความทุกข์ใจและมีความทุกข์กายด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกขเวทนาต่างๆสุขเวทนาต่างๆที่มันเกิดมีขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตนี่เองคราวใดเวลาใดร่างกายสังขารเราอยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าสบายไปหมดคราวใดเมื่อใดสังขารร่างกายไม่สบายก็เป็นไม่สบายคันสบายก็สบายไปหมดคือมันเกี่ยวโยงกันเพราะความยึดถือจิตใจเรามายึดถือไม่ใช่กิเลสมันมายึดมาถือกิเลสมันไม่ได้ยึดถือถ้าละปล่อยวางแล้วกิเลสมันก็หลุดไปมันหลุดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกที่มันเราละแล้วถอนแล้ววางแล้วมันกลับมาอีกคือมันยังไม่ได้หลุดมันหลบกับหลุดมันอยู่ด้วยกันมันหลบไปหลบมาเราไม่รู้เท่าทันมันก็หลุดไม่ได้มันก็ผูกไว้มัดไว้เหมือนคนมัดสัตว์ใหญ่ก็ต้องเอาเหล็กมัดเหมือนมัดช้าง ถ้ามัดวัวควายช้างอาม่ามันตัวมันเล็กก็เอาเชือกปอมัดมันก็อยู่สัตว์เล็กลงมาก็มัดสิ่งเล็กน้อยลงมามันก็อยู่ใจคนเรานี่ก็เหมือนกันท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อให้เอาคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตมัดใจให้จิตใจมาจดจ่ออยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นต้องแบ่งภาคจึงจะเข้าใจถ้าไม่แบ่งภาคจะมายึดว่าร่างกายก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ร่างกายเป็นของโลกเขาแม้จะมีรัศมี6ประการอะไรอะไรสวยงามทุกอย่างอย่างพระวรกายของพระพุทธเจ้าก็ตามรูปขันธ์ร่างกายนี้มีชราความแก่เหมือนกับคนเราธรรมดาแต่ความดีความสวยงามพระองค์เป็นผู้มีปุริสลักษณะสวยงามพิเศษเพราะว่าพุทโธพระพุทธเจ้าแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยชราพยาธินั้นเหมือนกันหมดก็ดูสิเมื่ออายุของพระองค์พรรษาได้80พรรษาตรัสรู้ได้45ปีก็โยอย่างธรรมดาไม่ได้แล้ว80บริบูรณ์ก็เรียกว่าเอาหมอกเอาพอดีไม่เลยนั้นคำว่าพอดีนั้นก็คือว่าขนาด80แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นก็ยังพอไปมาได้อยู่แต่ถ้าหากว่ามันเลย80ไประวังไอ้ตอนนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยลุกก็โอ้ยหลงลืมไปทั่วเวลาจะลุกด้วยตนเองก็ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้ต้องหาที่เกาะหาที่หน่วงขึ้นเวลาลุกขึ้นก็เอาโน่นเอาทั้งตูดขึ้นก่อนนั่นแหละคือมันเลย80ไปแล้วลำบากแต่พรของพระในทางพุทธศาสนาท่านก็ให้อายุทุกคนว่าให้ได้100ปี100ปีนั้นมันแย่ที่สุดละดีบุตรดีก็ตายในห้องน้ำลุกขึ้นมาล้มลงก็ตายตายในห้องนอนในที่นอนก็ตายได้ลุกขึ้นไปแล้วก็เป็นลมล้มลงก็ตายอยู่ในที่นอนนั่นแหละนั่นแหละคือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เอาขนาด80เข้าฌานภาวนาไปสู่นิพพานที่แล้วรอดไม่ต้องมาเกาะเกี่ยวนวงเหนียวเอากระดูก300ท่อนนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนไปไหนมาไหนก็หาบไปแบกไปหามไปพายไปหนักที่สุดนี่แหละให้ดูสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพุทธจริงๆหมายถึงจิตจิตบริสุทธิ์จิตใสสะอาดจิตหมดกิเลสราคะจิตหมดกิเลสโทสะจิตหมดกิเลสโมหะคำว่าพุทธะพุทโธนั้นแม้คนเราก็ตามรูปร่างจะเป็นคนหัวดำผ้าดำอย่างไรก็ตามถ้าภาวนาจริงๆให้จิตใจนั้นลดออกจากกิเลสความโกรธลดออกจากกิเลสความโลภลดออกจากกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะไม่มีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแม้จะเป็นญาติเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์อย่างไรก็ตามก็เข้าถึงพุทธะพุทโธจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนกันสมัยครั้งพุทธกาลแก่ชราอย่างลาภะพราหมณ์หาผู้เป็นอุปัชฌาย์ให้ไม่ได้เพราะแก่แล้ว ถ้าใครเป็นอุปัชฌาย์ก็จะลำบากจะได้ปฏิบัติลูกศิษย์เฒ่าลูกศิษย์แก่ชราภาวนาก็ไม่เป็นเป็นแต่กินกับนอนใช่ไม่ได้หาอุปัชฌาย์ก็ไม่มีหาผู้จะเป็นอาจารย์ให้ก็ไม่มีวันลาถ้าพราหมณ์จะบวชมาขอบวชในศาสนาจนพระพุทธเจ้าได้ประกาศในหมู่สงฆ์ว่าลาถ้าพราหมณ์อยากจะบวชใครเล่าจะเป็นอุปัชฌาย์ให้ใครมีบุญคุณอะไรต่อลาถ้าพราหมณ์นี้หรือว่าลาถ้าพราหมณ์นี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เป็นอุปัชฌาย์ให้ลาถ้าพราหมณ์บ้างลาถ้าพราหมณ์แก่อยากบวชพอพระองค์ประกาศในหมู่สงฆ์สงฆ์ทั้งหลายทั้งที่สงฆ์เป็นพระอรหันต์ก็ไม่หันหน้ามาหาลาถ้าพราหมณ์ยังมีพระสารีบุตรธรรมดาว่าพระสารีบุตรนั้นเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระสารีบุตรนั้นท่านไม่ยึดไม่ถือเหมือนคนเราใครทำคุณทำประโยชน์ใครมีอุปนิสัยบารมีอย่างใดท่านพระสารีบุตรพุทธสาวกเป็นสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเท่ากันกับว่าพระหัตถ์ขวาหรือแขนขวาคนเราแขนขวามีกำลังเหมือนแขนขวาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นผู้รู้จักบุญคุณอย่างท่านได้พบได้เห็นได้กราบไหว้พระอัจฉริยะไปเผยแผ่ธรรมได้ฟังธรรมของอัจฉริว่าเยเกจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีเหตุมีปัจจัยดับไปได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลจากนั้นมาพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้รู้จักคุณของอาจารย์ผู้แสดงธรรมให้ฟังเมื่อท่านจะหลับจะนอนทุกคืนทุกครั้งท่านระลึกถึงพระอัจฉริว่าเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ทิศไหนถ้าเราจะพระอัจฉริอยู่ทิศเหนือท่านก็พินศีรษะไปหาทางทิศเหนือถ้าพระอัจฉริอยู่ทางทิศใต้ท่านก็พินศีรษะไปทางทิศใต้พระสัจจิไปอยู่ทางทิศตะวันตกก็พินหัวไปทางทิศตะวันตกพระอัจจิอยู่ทิศตะวันออกเวลานอนสารีบุตรก็นอกจากกราบไหว้ระลึกถึงแล้วก็พินหัวไปทางตะวันออกเวลานอนท่านก็ไหว้อาจารย์ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระอาจารย์คือเป็นผู้รู้จักบุญคุณเมื่อมาถึงลาถพามก็สารีบุตรรับรองว่าลาถพามนี้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์พระสารีบุตรทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าคราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตลาถพราหมณ์นี้ก็ไม่ได้ใส่บาตรหรอกแต่ว่าลาถพราหมณ์นี้บอกให้คนอื่นว่าญาติโยมพระท่านมาบิณฑบาตมาโปรดพากันใส่บาตรด้วยเท่านั้นแหละแค่นั้นพระสารีบุตรท่านก็เห็นคุณของคนว่าเข้าทัพพีนั้นเข้าปั้นนั้นหล่นลงบาทสารีบุตรเพราะลาถพราหมณ์คนนี้ข้าพระองค์จะเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ลาถพราหมณ์แต่ลาถพราหมณ์นั้นบวชมาแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอาจริงเอาจังจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้อย่างเด็ดขาดเป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธพุทธะที่เราภาวนาว่าพุทโธจะว่าไม่ดีไม่ได้พุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสียอย่างเดียวอะไรอะไรก็เกิดมีในพุทธศาสนาไม่ได้แม้เราทุกคนที่เกิดมาก็จะไม่ได้ยินเสียงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจะไม่ได้เห็นผ้ากาสาวะพัดของนักบวชนุ่งห่มแสดงออกให้เราเห็นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพุทโธบังเกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนโลกให้เป็นธรรมไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยอีกการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็อย่ามีใจท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าย่อมเป็นพระพุทธเจ้าวันอย่างคำพระพุทธเจ้าย่อมตั้งแต่วันตรัสรู้มาตลอดจนนิพพานก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแม้ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่คือว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดไม่มีกิเลสอย่างเก่าแก่จะมาปกคลุมจิตใจของพระพุทธเจ้าอีกชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนะมันเป็นเพียงรูปร่างกายเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้ามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ได้แตกไม่ได้ตายบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าแก้วมณีโชติที่โลกเขาสมมติว่าแก้วดวงดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้น้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความขุ่นข้องหมองใจมีจิตใจอันบริสุทธิ์เรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นของใสบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสความโกรธไม่มีในใจความโลภอยากได้ไม่มีในใจความหลงไม่มีในใจของพุทโธพุทธะพุทโธพุทธะนั่นแหละไม่เฉพาะแต่ว่ามีในพระองค์อย่างเดียวแม้เราทุกคนพากันละกิเลสความโกรธที่มีอยู่ให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนไม่ให้มายึดว่าตัวเราของเราตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ก็บอกสิบอกไว้ไม่ต้องแก่นะฟันไม่ต้องหลุดนะเนื้อหนังบางสังไม่ต้องเหี่ยวนะผมไม่ให้งอกนะได้ที่ไหนถึงเวลามันผมงอกมันก็ขาวโพลนหมดหัวนะเวลาฟันหลุดออกมาก็หาฟันเคี้ยวเข้าไม่ได้แกชรามาจะลุกก็ร้องโอยปวดหัวเข่าหลวงพ่อมียาใส่หัวเข่าได้ที่ไหนช่วยเป่าให้หายเจ็บหัวเข่าบ้างมันจะได้อย่างไรชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายมันมีอยู่อย่างนี้แต่จิตหลงจิตไม่รู้ของเราต่างหากมายึดเอาทุกข์มันก็ได้ทุกข์ตลอดวันเมื่อไม่ยึดถือทุกข์สุขก็ไม่ยึดจิตมันก็ว่างจิตมันก็สบาย การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาให้ร่างกายสบายมันแก่ก็ให้หนุ่มขึ้นมามันหนุ่มก็ให้เป็นเด็กขึ้นมามันไม่ได้อย่างนั้นได้จิตตาภาวนาจิตใสสว่างกระจ่างแจ้งจิตไม่ยึดไม่ถือสุขทุกข์ปรากฏการขึ้นมาได้ดีมีสุขก็ไม่หลงทุกข์ยากลำบากลำคาญเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามท่านก็ไม่หลงนั่นแหละจึงชื่อว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธัมโมพระธรรมอยู่ในใจสังโฆพระสงฆ์อยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจจิตใจหมดใสสะอาดจิตใจพากายวาจาจิตประพฤติคุณงามความดีทานศีลภาวนาอยู่ทุกวีวันนี่แหละคือว่าพุทโธแท้ไม่ใช่พุทโธปลอมไม่ใช่ใครจะมาปลอมเอาได้พุทโธนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจึงจะถึงคำว่าพุทโธนั้นฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง